siaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Miyarsa ingkang kaberkahan ing Gusti. Dinten menika kula lan pinyan badhe nyinau anggegilut kawontenan ing gesang kita ingkang sedatosipun pinaringan cahyaning sih rahmat saking Gusti Allah. Nah, menika wonten perkawis-perkawis ingkang badhe kita manah. Inggih menika sacara rohani kados pundi gesang kita menika? Ingkang nyatanipun inggih wonten ing jagat menika kita kaya-kaya tansah meraba-raba golek dalan grayah-grayah sajroning pepetenging jagat angin kita badhe madosi sih rahmat menika. Wonten ilham ingkang dados anugerah lan gesang kita manggihaken anggenipun sih rahmatipun Gusti Allah menika pinaringaken kanthi luber. Satemah gesang kita menika menggahaken padanging iman. Lan menika wonten gesang kita menika wonten buktinipun. Buktine apa yen Gusti Allah iku paring cahya, paring lubering sih rahmat lan katresnani marang uripku? Apa buktine? Inggih. Para miyarsa, sejatosipun kula kepingin maos 1 Korintus 1:2 ayat 5 lan gangsal. Mangke lajeng kita raos-raosaken sampunipun selingan sawetawis sakmenika kita waos rumiyin 1 Korintus 1:2. Nggih. 1 Korintus 1:2 ayat 5 lan gangsal. 1 Korintus 1:5 mekaten pangandikanipun Gusti Allah, enggonku memulang lan ngabaraki Injil ora serono tembung sing muluk-muluk sing dakik-dakik manut kapinteraning manungsa nanging serono bukti sing meratelake kuasane roe Gusti Allah. Percayamu aja ada dasar marang kawicaksananing manungsa nanging landhesana panguasane Gusti Allah. Para sutresna saking serat Korinta menika kita badhe ngraos-ngraosaken wontenipun bukti pakaryaning Roh ingkang nganti gesang kita sepatus gesang kita menika boten gumantung dumateng akaling manungsa, pikiraning manungsa nanging kedah gumantung lan sumindi dumateng kegiatanipun Gusti Allah. Inggih, sawetawis kita sampun nyinaoni bilih kathah bukti-bukti ingkang kalebet nalar ngingingi bab Tritunggal Trinity kemanunggalan Allah wontening tritunggalipun. Menika sampun kita sinaoni wontening kapitadosan Kristen lan pepuntenipun kesimpulanipun kita kedah memahami bilih Gusti Allah menika Maha Esa. Menika ingkang boten kenging kita lajeng tasih tidho-tidho. Senajan awake dhewe kabeh nyinau bab Sang Rama, Sang Putra, Sang Roh Suci, kudu tansah ngegulang nganti paham sejatining telung pribadi telung oknum mau mujudake Gusti Allah kang Maha Esa. Ora teges Gusti Allah telu kanthi tembung liya. Awake dhewe kabeh kudu nyinau kanthi hikmat ilahi. Aja nganggo nalar ilmu ning manungsa, aja nganggo nalar ilmu ning jagat, nanging kudu nggunakake kekiyatane Gusti Allah. Arepa kepriye wae kahanane yen pancen Gusti Allah ngresakake kaya mengkono manungsa arep ngopo? Kitab suci ngendikaken kuwi kersaning Allah lan pratelan pangandikane Allah ngendikaake menawa pancen Gusti Allah iku asring kaya-kaya dadi ramaning umat. Lan pangandikane Gusti Allah pancen kang ana ing Sang Kristus dingendikaake dening kitab suci sing sejatine nyathet pangandikaning Allah lumantar kang winisik ing jaman semono yen Gusti Yesus iku Sang Putra. Lan pakaryan apa wae kang ana ing uriping manungsa jroning ibadah marang Gusti Allah kaareh dening Sang Roh. Dadi Sang Yehuwa Allah, Sang Rama, Sang Putra Yesus Kristus lan Sang Roh Suci ora bisa pinilah-pilah lan iku pancen siji. Bola-bali wis tak aturake ana donya wae awake dhewe ora bisa milah lan misah ing antarané Pak Lurah kang jenenge Pak Sastra. Terus lurahe dipisah karo Lurah Sastra. Awake Sastra dipisah karo kalenggahane lurah. Ora bisa. Pak Sastra iya Pak Lurah, Pak Lurah iku ya Sastra. Lan sing nguripi lurah lan sing nguripe Sastra iku Roh kang siji kang dumunung ana ing Pak Sastra. Kados pundi angin kita badhe milah ing antawisipun Roh ing antawisipun ingkang kagungan kalenggahan panguwas lan kawontenaning badan mboten saged. Menika sawek perkawis ingkang sepele wonten donya kemawon Trinite ketritunggalan menika kabukten. Menapa malih Gusti Allah ingkang Maha Mulya, Maha Kuwaos, meneng ngersakaken mekaten menapa badhe mokal? Mboten, tentu badhe kelampahan. Pramila kita kedah hanggadahi bukti bilih Sang Roh piyambak ingkang makarya. Bukti saking Roh menika pinanggih pun salebeting manah kita. Mboten ing salebeting nalar akal budi kita. Nanging wonten salebeting manah nurani kita. Kados pangandikanipun kitab Roma 12 ayat 12. Kanthi ati nuranine wong pracaya iku banjur dianggep dadi bener. Kanthi iman dadi bener amarga iman, amarga percaya. Nanging kudu kawujudake kanthi gunem kang kawetu saka latri, saka tutuk. Ngaku jroning ati percaya, lambene pasaksi ngaku lamun Gusti Allah iku Maha Kuwasa, Sang Sabda iku ana ing Sang Kristus lan Sang Roh Suci iku Roh ing Allah manunggal dadi siji. Wong kang diwilujengake menawa ngakoni bab iku. Percaya kuwi sawijining akibat anane sih rahmat. Gusti Allah paring sih rahmat mulang manungsa oleh pepadang. Sawise padhang atine, atine manungsa binuka ngerti wewisik ilahi lan bisa ngerti tegesing gegebenganing iman, wewadining percaya, wewadining iman binuka dening Gusti Allah ana jroning atining manungsa lumantar pakaryaning Sang Roh Suci. Dadine iman kang diugemi dening umat manungsa tukule amarga pancen Gusti Allah nresnani manungsa paring panuntun lan paring pepadang paring piwulang lumantar Sang Roh Suci temah atine bening. Beninge ati iku sejatine cahyaning sih rahmat. Lan bisane tukul ana jroning ati menawa manungsa kadunungan Sang Roh Suci Roing Allah. Bisane Roing Allah dumunung ana ing uripe manungsa menawa manungsa sumende marang Gusti Allah. Sumende ateges percaya marang kahanane Gusti Allah. Kang resnani, kang mitulungi, lan paring kekuatan marang umat manungso. Jadi sendati bukti yang panjang Gusti Allah iku makaryo, ono ing pakaryaning roh. Panjang awake dhewe nyebut Sang Romo, doh Gusti Allah. Nanging Gusti Allah nggone mangsuli pasambat lan panjerit kita serono pakaryaning roh. Allah lan Roh Suci, siji. Nanging rikala kita nyebut Sang Romo dadi alamating pasambat, rikala Gusti Allah mangsuli kanthi makarya mitulungi manungsa ana ing pakaryaning Sang Roh Suci. Kaya-kaya ana loro, Allah kang jumeneng lan Roh Suci kang makarya. Nalar pancen kaya mengkono, nanging hikmat Ilahi sing makarya ya Gusti Allah, sing kita sambati ya Gusti Allah, ya Sang Roh Suci piyambak. Wontene sakabehing rancangan-rancangan kawilujenganing umat manungsa kang dirancang dening Gusti Allah dileksanani dening Sang Putra. Sang Putra iku sejatine kang mijil saka Gusti Allah, pangandikaning Gusti Allah kang ingaran Sang Putra. Amarga metu lahir saka Gusti Allah. Iku uga ora pisah karo Sang Roh Suci lan ora pisah karo Sang Rama kang kagungan karso nyelametake umat manungsa. Kabeh mau buktine ana ing pakaryaning roh. Nalika awake dhewe kabeh ana jroning pepeteng grayah-grayah nggo kulang ilmu filsafat, mendalami filosofi, nggawe semboyan-semboyan anggone goleki kesejahteraaning urip supaya ayem tentrem, nanging umat manungso ora tahu bisa ketemu. Yen ora ketemu karo Sang Sabdo piyambak. Monggo, mangki kita rasaken, namung sak menika wonten wanci, dari kita tampi selingan lagu-lagu rohani sawetawis. Para sedulur, awake dhewe kabeh kudu yakin kanthi yakin sampurna kanthi mantep menawa panjenengane ora bakal nampik marang awake dhewe. Ana prastya lan pangandikane Gusti kang ana Injil Yohanes bab 6 ayat 27. Sing sapa teko marang aku wong mau ora bakal tak buang. Sing sapa sowan marang aku ora bakal tak singkang. Sing sapa golek aku ora bakal tak buang. Yohanes Yokanan bab 6 ayat 37. Iku mau kabeh bukti pakaryaning Roh. Bisane awake disowan marang Gusti Yesus menawa Sang Roh Suci paring pepadang. Ana Gusti Yesus, ana Sang Roh Suci. Senajan loro nanging manunggal ana ing pakaryan. Pakaryaning Sang Kristus, Sang Sabdo, ana ing dayaning kekuatane Sang Roh Suci. Kabeh mau kagem kaluruhane Allah Sang Rama. Kamulyaning Allah Sang Rama. Saengga ora ana bedane Gusti Yesus srana pakaraning Sang Roh Suci ngrampungake pakaryan mligi kagem kaluhurane Allah Sang Rama. Ora kok ateges Gusti Yesus lan Sang Roh Suci ana donya makarya. Banjur Gusti Allah lenggah wibawa ning kratoning swarga ora mangkono. Rikala Gusti Yesus makarya kanthi daya kekuatan kang ana ing daya kekuatane Sang Roh Suci. Sang Rama kang Roh iku dumunung manggon dedampar ana ing sugenge Gusti Yesus. Mulane tetep Roh kang dadi buktine. Roh kang dadi buktine nalika awake dhewe grayah-grayah ana ing petenging ati, ana ing petenging pikiran, ana ing jagat kang ruwet. Anggon kita nggoleki kabeneran srana ilmu, srana rasa, srana olah seni kabudayan, srana filsafat ora bisa ketemu. Ora bisa ketemu. Yen ora ketemu Sang Pepadang, anggon kita urip ana ing pepeteng ora bakal bisa ketemu karo Sang Pepadang. Semono uga para sedulur, nalika awake dhewe nyinau bab Injil, awake dhewe banjur ketemu karo soko guru utawa pilar, pilar kekristenan. Lan awake dhewe kudu ngerti, menawa sejatine kitab suci Injil iku pangandikaning Allah. Lah, sing dadi perkara, awake dhewe isih ragu-ragu, amarga ana pawarto kang gawe kacuning rasa lan pikir. Jarene kitab suci Injil iku wis dirusak dening umat manungso. Jarene kitab suci Injil iku ditulis dening umat manungso. Dadine yen mengkono dudu sabdaning Allah. Yen ono gunem kaya mengkono banjur awake dhewe mandek nggon kita nyinau kitab suci, awake dhewe bakal kelangan pangerten lan ora bakal duweni pemahaman sing bener amarga keterangan-keterangan lan wangsulane perkara-perkara kang dadi masalah mau ana ing kitab Injil. Ana ing kitab Injil. Sak jagat raya iki ora ana sabdaning Allah kang arupa buku kang tumurun saka swarga banjur wujud buku ana ing tanganing umat manungsa ora ana. Agama apa wae ora ana. Kabeh mesti lumantar wisiing Allah, wahyuning Allah, lumantar wahyu ilahi kang tinompo ana jroning uriping manungsa ora mung semeleh ana ing ati nanging kang nyinggol nganti madangi nurani saka nuranine para umat kang pinilih. Apa kuwi sinebut nabi, apa kuwi sinebut nasiring Allah, apa kuwi sinebut para rasuling Gusti. Nuranine para rasul, para nabi lan para nasir pilihane Gusti Allah mau banjur ngluntakake, banjur paseksi lan meratelake nulis apa sing diyakini kang wis kawulangake dening roing Allah marang dheweke mau dadi tulisan lan dadi piwulang kang sinebut pangandikaning Allah. Ya kaya mangkono mau karsaning Allah. Ganti taun ganti dino ganti abad wektu kang saya dawa kurun wektune ditata disusun piwulang-piwulang mau dicatet dadi tulisan lan dadi buku lan buku mau ingaran kitab suci kaya mengkono. Dadi yen wong Kristen wis ragu-ragu orang ngandel marang isining kitab banjur tegese diputar balik nganti kacau balau warsuh kekristenane dadi kacau. Mulane kekristenan uga tansah kabuktekake dening pakaryaning Roh. Mongko Roh iku nuntun supaya wong Kristen sregep maca kitab suci. Wong Kristen sregep nyinau kitab suci. Wanuh marang pangandikaning Allah. Ing kono awake dhewe bakal nemu cahyaning pepadhang lan bab ilham. Bab wisi ing Gusti kaya apa penemune Alkitab. Para sedulur, awake dhewe uga kudu nyinau bab iku. Aja nganti pangerten kang ana jroning kitab Injil dicampur aduk karo piwulanging keyakinan-keyakinan liya kang sejatine ayo to padha takon. Gusti Allah iki jaman biyen ngendika banjur katulis dadi Injil apa dadi kitab liya-liyane? Iki sing perlu awake dhewe banjur takon. Para sedulur, anugrah utawa sih rahmat wahyuning Allah kaparingake marang sopo? Statusipun dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan ugi. Mboten wonten tiyang setunggal kemawon ingkang saged wanuh kalian Gusti Allah kanthi kekiatan kanthi akaling manungso piyambak. Menika ingkang badhe kita sinauni ing wanci ingkang badhe kelampahan ing pepanggihan kita ingkang badhe pinanggih malih. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Siaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta 00000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888678. SMS nomor 08888678. Para miyarsa, lumantar alamat-alamat kasbat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika, panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap
kedadosan-kedadosan nyoto, sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Kadhasing pun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten. Mugi Gusti berkahi kita sedoyo. Jaya jaya wijayanti, widodo nir ing sambikala, Basuki ingkang samya pinanggih. Nuwun.